سایر دستگاه لازه. جناب آقای معلم، بیز باعث بسته این که زنان اشعار زحمت کشان اصلی بو خانم آزاده، هم یه ایلاغات هم گشلاخ لاتا عمده زحمت تا خانم نام بو ایناد. اونا جوره تیبی دستور عمل بیز 25 تنه صندوق خورد زنان استانده تشکیل ویمیشد، 8 تنه شهرستانده که بلا بیشتر فعالیت داره صنایع دستی و داری.
جناب آقای بهادری، اگر محبت الیسه است، چون چوخ کولمز استر بعضلارımızın bir adresi atlarım bile. Fakat bizim neçeden mesela elatımız vardı. Bunların bir kolay mesela bir hatta serşahalarını işaret etseniz memnun olacağım.
Bizim 12 tane il varımızdı. Acaba bu sefer ben atlarımız sahip.
Hele kurban buyurun. Da bu günden ara.
Hayır şeyim. İl Celalede bozuşlarım de gol bizim illerimizden de il Milan. Düzdü. Ondan sonra az lahat zemiyeti ben değilim.
Düzdü.
İl Herşidi, İl Menguru, Mamaşı, İl Garatağı, İl Şakakı, İl Sadat, Zafranlı, Zerza, İl Piran, İl Penyanşı, Penyanşı ve İl Garapıpak. Bunlar bizim asli illerimizdi.
Düzdü.
Bir tane de bizim taife-i müstakillimiz vardı. Bu kulli sahti ustanlardı.
Canım.
Tolidat işe aşağıya enzam verir Cenab-ı Hayyem Ali. Mecaf fırsatı var, ben seri hizmeti
verdim. Yani buyurun, hizmetinizde yapalım.
Aşağıya işe تولید شیر انجام می‌دهد حدوداً 55 میلیون تن در سال، تولید گوشت 15 میلیون تن، تولید پشم 3 میلیون تن، تولید محصولات زراعی با توجه به اینکه بیزیم حدوداً 60 میلیون هکتار اراضی دیمی و آب اشعارم وارده، محصولات زراعی 67 میلیون تن دو، باغسه 88 میلیون تن دو، اولوفسه 82 میلیون تن دو، صنایع دستی داری غیر داری جناب آقای معلم، کشورده بیزیم رتبه اول وارمزده 43800 10 metre mürebbede ki 5 balık ve 5 bin nefer şağıldılar. Ki 10 deten ferş ve cilim ve zadim ve zilu ve şağıl ve kulağı ders çeşit.
Ağay Bahadiri, Ağay Bahadiri, bir tane sual. Ağa, özün yayın o lapa çillesinde, yayın çillesinde deyirəm ha, istilerde. Gedi baş ayların gecə qonağı olubsa.
Cənab Ağay Məlim, mən o fərdilədənəm ki, mən 7 kilometr, 8 kilometr piyada yayın istisinde piyada ilraha yetmişem yetişmişem sadırlarına.
Ay sağ ol. Ay
o
sağ ol.
O zinnerci işi bunlar eliller. Niye yetmişem? Ben anca gidem orada yakından bunların derdilerin. Ağa
biz bir mesul istedik. Ay kerameti. Xattiz açıqdır. Ay kerameti ile söhbet eylem bir. Ay kerameti danışın ay bahadır.
Selam ederim. Ay mühendis. Arzuyu muvaffaqiyet varım diye. Teşekkür ederim sizce. Xedimat kirayesi çok erzindedir. Bizim bu azizlerimize inşallah muvaffaq olasınız ve Allah kuvvet.
Ağay Bahadiri, git o işçilerde ki adam üstüne bir tane ne diyorlar bu nazik tor da çekebilmir. Orada ne çekip üst düzeyi atıpsız kurban olun bunu bana deyin görün bir. Çünkü özüm toruna düşmüş
efendim. İstilerde ki ye ilava yediysen oralar bile serin olur.
Biraz. Baba biz yün yorgan altında üşürdü.
Yok yok yok. Yün yorgan da olmaz. Bunda oranın adı Yeylak'da. Burada öyle istiden yedirler Yeylak'da.
Cidden Yeylak.
Damları rahat terli olacak. Oralar serin olurlar Cenab-ı Hak.
Çok serin, çok serin.
İnşallah kismet olsa bir yıl Yeylak'da kismetsiz de olur.
Ağa, bəs vədəmiz oldu inşallah vəxt olsa. Ağay Xakmerdani məhəbbət eləsə, yaddan çıxatmasa. Ağa, biz gəlsək tayfa ilə gələcək, ha? Səda Bəxtar.
Cənab Ağay Məlim, il, tayfa. Bahası iftihardır. Gələsiniz yaxından.
Qurbanız olaydı.
Zəhəmat-ı əşari sizlə yaxıdan eləyə biliriz. İntiqal verəsiniz.
Qurbanız olaydı. Əlizə qurban olaydı. Bazərqanın, Bazərqanın o mərzi nöqtələrindən və Kişmiştəpənin o yüzündəki o dağlardan ellərimizin qulluğunda olub gəzə-gəzə gəlirik ta Sərdəştə, Tikaba və Bukana, gözəl Azərbaycanımın hər bir quşəsinə. Şərqi və Qərbi Azərbaycan vərziqanda olan ellərimiz, o bizi böyüklər heşyatdan çıxatmırıq, onlar da bizim gözümüzün ışıqlarıdırlar, mərağət olan əzizlərimiz. Əcəbşir, Təsuc, Məlikan, maşallah, qurban olun bu ellərə. Və Əşayir günü, Kəddilər günü bilələrinə mübarək. Ağay Bahadiri, siz Allaha tapşırıram, əgər fərmaşsınız.
Məmnun, lütfə
Thank you.
آقای خاک مردان منم از تهیه کننده قردش آقای حسین زادنه بجرر بیزه بیدنه چای گتری لبوره یا 100 دفعه تشکر ایلیخ اللنه نپرو بابا علیزه آرماسون سوالاسه چای ویدز گناهمسا بیزه آی آی من ده شبت ایلیه بیلن سن خطن آسخت خوشبختانه بیونلر ما گونلردند اما اسکر حسین زاده یالله سلام مهتف ورمیشه ایلی ایلیر گرسده گدرو رو یا oturur qızarışa, saç qovurmasında besə yeyir, bığlardan o yağ süzür, durur qızarış tutur.
İndi kəndin hasıl vəqtidir.
Of, of, of, of, deyirsiz yox.
Bostanı pozub gətirir.
Və qulaq verin, qulaq verin.
Dubarədən salam ərz edirəm xidmətinizə, hörmətli eşidənlərimiz, axşamınız xeyir olsun, kəndimiz bərnaməsidir. Bu günün münasibətin təbrik edirəm tamamı kətlilərə, əşailərə. Olar ki, zəhmət çəkilir, ta biz şəhərdə راحت یاشیاخ اونای که دادا داشتا دامپروره ایلی کشاورزه ایلی سوتدن یوندن ارزم به خدمت اتدن محصولات کشاورزدن تولید ایلیلر جناب آقای معلم من شهر قطور به بخش قطوردا ییلاق جیوران حسن بیج پاینده بی دنه صادردا اوبادا ایلشمیشیق و بیزیم شامیمز دا بیونلریم همون ساز قورماسی ایدی چه عزیزیمیز بو چادرین صحابه جناب آقای İsmail Hadizadə biləmizə pişirdi. Xanımı çox da yeməli idi. İnsafən yeməli idi. Böyüklərimiz, ağalar, atalar, babalar əyləşiblər burada. Yorulublar süpün işindən. Və gecə saat 11-də cəhəblər deyən çadırda şəbnişiniyə. Gözəl bir çadır. Bunu ta dəma demək olar. Mən hududən ki vurduq, biz 5 dərəcə bala əsif. Səhərindir. Mən burada konfa giymişəm. Hamı burada bluz giyibdir. Və deyirlər gecə bundan artıq səhərin olur. Bulağın burada davarları var. Gəlirlər buraya 2 ay, 3 ay həddində gəlirlər, qalırlar dağda və tolu deyirlər. Həmi süt qatıq, həmi ət. Söhbət edəcək. Əvvəl bir bu yeylağı biləmizə mərif eləsinlər. Görə xarada qərar tapıb, neçə kilometr Qotur şəhrindən fasiləsi var. Bəxşinən və burada nə işlə görürlər. Ağa salam edin.
Aleyküm salam.
Əhval necədir?
Müşəkkirəm salamat.
Adın nədir?
Adım İsmail Hadizadə.
Ay Hadizadə, yeylaqdayıq. Düzdür, yeylağı civaran. Neçə ev burada var?
Burada 20 ev var.
20 ev gəlirsiniz burada pərvarvəndi davara.
Bəli, bəli, bəli, davarlığa bəsdirik.
Nə zaman gəlibsiniz?
Biz 3-cü ayın axırında gəlmişik.
Xurdadın axırında gəlirsiniz. Nə vaxt qayıdırsınız kəndə?
Nə vaxt otağımız qutuldu, o zaman gedirik
kəndə. Davarlar sütdən düşəndən sonra, pənir tutursunuz, qatıq tutursunuz, onlardan düşəndən sonra qayıdırsınız gəlirsiniz kəndə.
Bəli, bəli, bəli, düzdür.
Allah siz səlamət eləsin. Ağa, salam eləyək.
Aleyküm əssalam.
Adın nədir?
Sən nə işləyirsən? Mənim adım Hasandır, Hasan Məhəmmədi.
Mən də varam da, mən də sizin kənarda çox sevinirəm.
Xoş gəlibsən.
Günlərim gəlmişəm, isti şəhərdən çıxmışam, gəlmişəm burada səhərində, bu gecə qalan burada.
Allah namusun, xoş gəlibsən.
Necə baş davarım var?
Valla davar elə 20 dənə, 30 dənə davar vardı.
Aa, sizin necə baş davarınız var?
Mənim davarım yoxdur, mal var.
Mal, mal gətirirsən yeylava, mallığa da gətirirsən.
Bəli, mal gətmişəm.
Neçə ildir bu gəlirsiniz yeylava?
Təzə elə bu il gəlmişik, təzə.
Əvvəli var,
əvvəlin vardı gəlis yeylava.
Gəlmişik, bəli.
Yeylaq yaxçı deyə yox.
Yaxçıdır, çox yaxçıdır.
Nəm nəsi yaxçıdır?
O tarmağı. Yerimiz elə xoşdur da.
Ağa səhv eləcək, biri etiraz elə, biri deyə xoşdur. İndi yeylaq xoşdur ya pistir?
Yox, xoşdur.
Ağa, yeylağın bir dənə məziyyətlərindən biri budur ki, bu şəbnişini gəlirlər, otururlar bir-birin kənarına. Dərd edirlər, hərdən burada xeyir iş görürlər, xastıqarı elirlər, toy elirlər. Bir-birin, məsələn, bir gün soruşurlar, növbə kiminkidir sabah gecək, məsələn, quzulağa para, dağa gələcək. Yiyirlər, içirlər təbii süt, qatıq, ət, saz qovurması və... Bunlar düzdür?
Düzdür, bəli, düzdür, haqdır.
Yiyirsən də saz qovurmaq.
Bəli, biz yiyirlər.
Lüşücağın olsun
inşallah. Sən də lüşücağın olsun.
Sağ olasın. İcazə verin, gör, bir əza ilə danışaq. Əza, salam aleykum.
Aleykum, salam.
Kefin necədir?
Kefin yaxşı olsun, salamat olsun.
Kefin laf yaxsın.
Sağ olur,
yaxsın. Yorulmayıbsan ki?
Yo, yo, baba.
Hara getmişdin süb?
Mən getmişdim quzuya.
Quzulağa aparmışdın?
Bəli.
Neçə baş idi?
Təqribən 250 dənə.
Özünküdür, ya elatınkidir?
Yo, yo, elə millətinkidir, millətinkidir.
Aha, növbə ilə gedirsiniz?
Ha, növbədir. Mən o hacı zadiyəm, quzuçiyəm.
Quzusuzsan?
Ha, mən quzuçiyəm.
Bir ildə neçədən quzu alırsan hacıdan?
Təqribən 10 dənə.
10 dənə, ondan az da elə?
Az da elə, az da elə, bax.
Adiyiz nəmlədir?
Canəm Sülhəddin Hacızadə, Hacı Sülhəddin.
Hacı Sülhəddin. Neçə ildir, ağa icazı verin, neçə ildir gəlirsiniz yeylığa?
Mən 3-4 ildir gəlmişəm.
Bir dənə bir burada şahatlıq vardı. Yeyirlər, içirlər təbii. Süt, qatıq, pənir, sarı yağ, saz qovurması ki, gəl görəsən. Şəhr Qotur və Bəxşi Qoturdan gedəcək ilə bu əhli ki, əyləşiblər burada 20-21 evdir, gəliblər buraya. Gəlirlər burada, toğlu deyirlər ta. Biz şəhərdə əyləşənlər rahat ət yiyək, süt yiyək, qatıq yiyək, pənir yiyək, buranın zəhmətindən. Nə bərqi var, nə burada mobil var, yolları xarabdır. Munta bu zəhmətə deyirlər, çox biz burada şadıq. Munta mən belə ərz edirəm ki, yavaş-yavaş mən üşürəm nə burada. Demək olar qış havasıdır. Sağ qalın, şad yaşayın Allahın amanında. Xuda hafiz, bir təşviqlə tamamı əşairi.
Yaram geldi ellerize Gül gelin çeşme başına Sürme çeşir ay bala göze yaylak Gedeh yaylaka ayrablığa Yaylak çimildi aşayırdı Meyveli bağlar ay bala çektiler Zülmet evin ışığı yıksın Çeyre gözden eller çıksın Yay bangış soşu bayaksın Kulaklar ay bala çayın yaylak Gedeh yaylaka ayna bulanak Yaylak kimildir ay bala yaşayır Səhət dağı Qəşəmin ölüm sorayaq Bir gün gələr ay bala sizə yaylaq Gedəh yaylaqa Ayna bulaqa Yaylaq kimildir ay bala yaşayırdı Yaylaq kimildir
Aşıq Rıza Puyəndə ölmə, sağ ol, var ol, qurban olum. Ay, mühəndis cənabızdan məmnunam. Xitayliyə getdik. Bir gözəl və qolu mərif deyəcəm də, ay, Hüseynzadə saç qovulmasını yedi. Mən bığları da dedim, ay, Hüseynzadə demişdi, baba, bığlarım dəymir, yağ dəymir bığlarıma. Ah, olan, olar. Ət yiyəsən, yağ dəyməyəm. Bəli, qısa xoda hafızı.
Təşəkkür edirəm. İnşallah ki, əziz kətlər həmişə səhət və salim olsunlar və əzində yanlıqlar bərəkətdir.
Elahi amin. Gələn görüş, gələn salam hocam. Hamıyız. Ay Xakmərdani, Əli Can Rəhimi, ay Erfan Bədəli, ay Haşım Ağa. Hamıyız, ellərimiz başuca, sağ, salamət. Kətlərimiz abad, ürəkləriyiz eşqin ocaq. Ya Əli Mədəd.
Thank you. عصر شما به خیر. همچنان ممنونم که سپاسگزارم که در واقع شنونده برنامه روستاگرد هستید که داره روی موج رادیو تهران و به عنوان شبکه روستا، رادیو روستا تقدیم حضورتون میشه. این برنامه‌ای که الان شنیدید در دل برنامه ما بود، از ارومیه، از آذربایجان غربی برامون فرستاده شده بود و امیدوارم که همه آذربایجانی‌های مقیم مرکز و مقیم همه جا کیف کرده باشن، لذت برده باشن. احتمالا خیلی ها فهمیدن که داره چی میگه با اون زبان شیرین آذری، مثل احمد رضا میر که برامون نوشته دستتون درد نکنه روز جمعه یاد پدر مرحومم افتادم، زاده روستای باسمنج تبریز بود که الان دیگه این روستا نیست. 80 سال پیش، آها اینجاش غم داره، ها نوشته 80 سال پیش همه رها کردن رفتن، کلی زمین رو ول کردن، به تهران مهاجرت کردن. مرحوم مادرم هم زاده روستای خشکرود ساوه بودن که اونها هم آذری صحبت میکردن. خدا رحمت بکنه پدر مادر گرامی شما را آقای احمد رضا میر و خوشحالیم که برای شما تجدید خاطره شد. زبان ترکی نمیدونم چه خاصیتی داره، حتی اگر که به این زبان مسلط نباشی و متوجه نشی که حالا در واقع دقیقاً دارن چی میگن، ولی این سوز کلام شما رو میگیره، آهنگ کلام برای شما دلنشین و قشنگه و این به نظرم از معجزات این زبانه. اسامی روستاهایی که خیلی دوستشون دارید برید اونجا زندگی بکنید هم دیروز به دست ما رسید، هم الان بعضی دوباره دارن میفرستن. ولی خب اگر که دارید به این روستاها فکر میکنید و همچنان براتون دلربا زندگی کردن اونجا، به من بگید چرا موندین تهران و اصلا تهران چی داره که خیلی از ماها دلمون نمیاد رهاش بکنیم بریم جای دیگه زندگی بکنیم. 30094 در اختیار شما هست و در عین حال 2265 2465 و 2265 2466 راه های ارتباط ما از طریق تلفن رضا لشین اینجا در اتاق ارتباطات گوش به زنگ شماست و منتظره که شما با صدای خودتون به ما بگید چرا تهران انتخاب کردید برای زندگی کردن و نمیرید روستایی که دوست دارید زندگی کنید.
گران هیری کندشنم بزانه نو گلامیم بزانه نو گلامیم خلق وارن هون ببینن بنچه بنچه گل بشینن سربرات سرداره بس حس را شق برشینن
بابا از شیفت کاری صبح حضور خودش اعلام کرده و نوشته که اگه یه مستمری بدن من همین الان میرم دورترین روستا به خاطر بیپولیه که موندم تهران. حالا یه چیزی بگم، نمیدونم روستایی داری تا حالا رفتید اونجا، اصلا اونجا رفت و آمدی میکنید یا نه، ولی من دیدم کسانی که در واقع چند وقت یه بار به روستای محل زندگیشون یا روستای با اجدادشون میرن، اصلا دلشون میخواد اونجا کار کنن، دلشون میخواد اونجا را آباد بکنن، درخت بکارن، بعد این سر بزنن به این درخت ببینن محصول میدن نمیدن، آب دارن آب ندارن، اینا همه لذت بخشه و امیدوارم که ما از کسایی باشیم که رونق رو به روستا ببریم.
بزانه نو کلامه بزانه نو کلامه بزانه نو کلامه بزانه نو کلامه
اصلا میدونید آدم وقتی که پاشو میذاره توی روستا دیگه تو اون خونه بند نمیشه. دقت هم بکنید خونهای روستایی که حالا هممون رفتیم و خوش گذروندیم و روستایی رو اونجا بودیم همه کوچیکه، برای اینکه آدم دلش نمیخواد اونجا بمونه، دوست داره از صبح تا شب بیرون روستا باشه، هوای تمیز، مناظر زیبا و از تمام امکانات اونجا حسابی استفاده بکنه. آخر شب برای خواب فقط بیاد اونجا، یه بالش و یه پتو داشته باشه، یه خواب راحت، اون سکوت خوب روستا، اون خواب شیرین رو بره و لذت ببره. به من بگید که چرا تهران موندید و نمیرید به روستایی که دوستش دارید، به روستایی که زادگاهتونه، به اون روستایی که آبا اجداد شما اونجا بودن، اونجا زندگی کردن. و دلیل این که اینجا موندین چیه؟ 3094 در اختیارتونه. 22-65-24-65 هم راه ارتباطی ما از طریق تلفنه. اینجا رادیو تهران که نه، رادیو تهران نیست، اینجا رادیو روستاه. تا بامداد شنبه یعنی تا جمعه شب اینجا همچنان رادیو روستا خواهد ماند و این نشون میده ما تهرانی خودمون چقدر روستا رو دوست داریم. حالا این ما که میگم ما نه ها، بیشتر از ما مدیرامون روستا رو دوست دارن، چون برنامه ریزی کردن که 13 و 14 مهر ماه کلن اسم شبکه عوض بشه، بشه رادیو روستا. یعنی چقدر عزیزان به روستا علاقه مندن و حالا نمیدونیم الان خودشون از تعطیلات آخر هفته چطور استفاده کردن، ولی فکر کنم خیلی هاشون اصلا روستا رو انتخاب کرده باشن برای حال خوب و تفرج در کنار اهل و عیال و خانواده. اینم بهتون بگم که امروز از استان مرکزی برای ما خیلی گزارش فرستادن و در فواصل برنامه تا جایی که بتونیم حتما اینها رو پخش خواهیم کرد، اما استثنا گزارش این لحظه که الان تا دقایق دیگه تقدیم حضورتون میشه رو می‌خوایم تقدیم به اونهایی بکنیم که میگن آقا اصلا اونجا کار نیست، ما در تهران موندیم چون کارمون اینجا و روستا بریم ما کاری نخواهیم داشت. بریم ببینیم که در روستای در یک روستا در استان مرکزی چطور میشه کسب و کاری در واقع دست و پا کرد و به راه انداخت و زندگی رو در اونجا با حال خوب، با حال خیلی خوب ادامه داد. بریم بشنویم.
همراهان خوب برنامه با شما هستیم در روستای حک اولیا از توابع شهرستان شازند و قراره که با خانمی همراه باشیم که ایشون در این روستا مزرعه کاشت زعفران دارن. خدمت شما عرض سلام دارم، وقت شما بخیر باشه. خواهش می‌کنم خودتون رو معرفی بفرمایید.
درود و عرض ادب، میرزاخانی هستم، مریم. حدود 18 ساله در زمینه کشت زعفران فعالیت میکنم.
بله.
البته این کار رو به صورت حرفه‌ای انجام میدیم، ولی شغل اصلی من کلا کشاورزی هست.
چه خوب. بله، هم در خدمت هستم. متشکرم. اهل همین روستا هستین؟
من بله، اهل همین روستا هستم، بچه همین روستا هستم.
منتهی
یک وقفه تهران بزرگ شدم، با وقفه البته.
بله.
ولی دلیلشم به روستا.
بله. خیلی عالی. خب از کشاورزیتون بگین. جالبه که یک خانوم در واقع کشاورز باشه و کاری کشاورزی انجام بده. به جز زعفران شما کاری کشاورزی دیگه هم انجام میدید؟
در حال حاضر کشت گندم.
آها.
البته سیبزیجات هم به صورت محدود مقاطعی کار میکنیم. بله.
کشاورزی رو خودتون دوست دارین؟
بله بله.
خب بفرمایید حالا از کی شروع کردین؟ از چه زمانی کاری کشاورزی رو شروع کردین؟ چی کاشتین؟ چی برداشتین؟ برامون همه رو توضیح بدین خواهش میکنم.
کار کشاورزی رو از کشت زعفران رو، البته که کشت اصلی ما هست که به صورت حرفه‌ای داریم کار میکنیم، اون رو فکر میکنم سال 84 یا 83 یا 84 بود شروع کردیم. البته از کم شروع کردم به صورت امتحانی آزمایشی، ولی دیدم وقت موقعی که متوجه شدیم که دیگه این کشتی اینجا توی منطقه خوب جواب میده با کیفیت بالا، خیلی به صورت آروم رندومی اینو افزایشش دادیم
و سعی کردیم حرفه‌ای دنبال کنیم دیگه. الان چه مقدار مزرعه تحت کشت زعفرانی؟
این تقریبا خیلی متراژ رو دقیق نمیدونم چون متر نکردیم، ولی فکر میکنم نزدیک به 2 هکتار شده.
2 هکتار شما اینجا زعفران میکنیم. بعد زعفران چه زمانی باید کشت بشه، چه زمانی برداشت میشه و میزان برداشتتون هم خواهش میکنم بفرمایید؟
زعفران برای کشتش ما از مرداد شروع میکنیم، یعنی مرداد و شهریور شروع به کشت میکنیم برای منطقه ما، چون منطقه ما یه منطقه سردسیر هست با توجه به اینکه مرغزاری هست و حالا زمین ها به صورت مثل دیمزاری استان خراسان نیست، آب تقریبا تجمع میکنه حالا زیر خاک، ما میایم اواخر تابستان کار رو شروع میکنیم، اواخر تابستان این کار رو شروع میکنیم برای کشت و آبان ماه برداشتمونه.
برداشت
هم سالی یک بار
برداشت داریم؟ بله برداشت سالی
یک بار. چه مقدار برداشت داریم؟ بستگی به سالش داره. ببینین کشت زعفران از سال سوم شروع میکنه به سال اول که میده، حالا به صورت نوزاد هست سال دوم و سال سوم دیگه شروع میکنه به بازدهی خیلی عالی. سال چهارم و سال پنجم و ششم دوباره روند کاهشی پیدا میکنه که برای سال هشتم دوباره زمین رو ما شخم میزنیم، مجدد کشت رو انجام میدیم. ولی بستگی به سالش داره، بارندگی های زمستانه داره، گاهی شده تا 10 کیلو 8 کیلو
داشتیم برداشت
داشتیم. البته چون ارگانیک کار میکنیم اینقدر کم هست، اگر ما بخوایم مثلا حالا به صورت کوتاه شیمیایی استفاده کنیم طبیعتا انتظار ما بالای 20 کیلو باید باشه.
درسته، ولی شما کاملا ارگانیک کار میکنیم؟
ارگانیک کارم، مثلا تو هر زمینه که کار میکنم سعی میکنم ارگانیک.
خیلی هم عالی. بعد بفرمایید، خواهش میکنم که از نظر اقتصادی این کشت زعفران چقدر تونسته حالا هم برای خودتون مصفری ثمر باشه و هم به اقتصاد روستاتون کمک بکنه؟
ببینین اقتصاد روستا، خب گاهی از خانمای روستا کمک میگیرم، خب
یعنی به شکل کارآفرینی در واقع،
ولی از نظر اقتصادی تقریبا با بهترین کشت ما هست. ما چون این کشت دیگه هم انجام میدیم معمولا با ضرر انجام همراه هست، تقریبا میشه که با زعفران جبرانش میکنم.
چقدر خوب
زعفران کشت خوبی هست، البته باید قلق کار دست آدم باشه، نمیشه مثلا خب حالا تو 1000 متر به قول حالا مشهدی ها میگن یک جریب جریب اونا، نمیشه مثلا از اون انتظار سود بالا داشت، ولی به صورت هکتاری و اینکه توناژ بالا تو زمین کار کنی چرا
سود خیلی خوب میتونید
سود خوبی خواهد داشت.
خیلی عمالی. بعد قراره که این کاشت زعفران رو همچنان ادامه بدیم دیگه، یعنی منظورم اینه که چشمانداز آینده تون به عنوان یک خانم کشاورز خیلی فعال چیه؟
متشکرم. بله کلن این شغل رو من دوست دارم و مشتری هم همچون ثابت هستن و اضافه میشن و اهل توقع هم هستن، تا زمانی که توان داشته باشم بله حتی تصمیم دارم که اضافه کنم، نه اینکه کم بشه. بله.
بعد شما به تنهایی این کار انجام میدین یا کسی هم کمکتون میکنه؟
نه کار خودم هست، کار خودم هست، ولی خب از نیروهای کمک استفاده میکنم. بله بله خودم،
مسئولیتش ولی در واقع با خودم هست.
بله خودم هست،
حالا از نیروهای کمکی هم استفاده میکنید و میتونید به شکل کارآفرینی برای خانم های روستا داشته باشین. آقایون هم میتونن کار کنن برای شما یا فقط از خانم ها استفاده میکنن؟
نه آقایون هم میتونن کار کنن، ولی خب چون یه کار یدی هست و با حوصله باید کار کرد، معمولا آقای حوصله‌شون نمیاد.
ندارم. بله چه جالب. برامون بگین چیش حوصله میخواد؟ برداشتش؟
چیدن گل، پاک کردن. اینا معمولا آقایون با اینجور کار خیلی سنفیت ندارن.
درسته. بله زنده باشین انشاءالله.
متشکرم.
افتخار میکنیم به اینکه یک خانم در واقع هم استانی ما اهل کشاورزیه، کشاورزی رو دوست داره و خود رو شکر موفق هم هست.
زنده باشین. برقرار باشین.
از اینکه با ما همراه شدیم. از شما سپاسگزارم. در پناه خدا باشید.
سلامت
باشید. زنده باشید.
بله، چه گزارش خوبی بود از استان مرکزی روستایی که هکولیا داشتن کشت زعفران انجام میدادن. خیلی جالب بودی خاطرم براتون تعریف بکنم. یکی از اقوام ما توی باغش تصمیم گرفته بود که زعفران هم بکاره. حالا دیگه مزیتش الان این خانم برامون گفتن. این بنده خدا کاشته بود و دیگه به مرحله برداشت که رسید همه روشون زمان نبود، چیده بود و گذاشته بود توی کیسه تا فردا سر موقع قشنگ